Ben yw i Welys ac rydw i'n trafod y llyfr darn bach o bapur. Yn fy marn i, mae'r clawr yn diflas iawn oherwydd mae'r tri pobl arno'r clawr ddim yn gwenu ac mae lliwiau yn du a gwyn. Rydym i'n credu bod y teitl yn well na'r clawr oherwydd mae mwy o lliwiau arno'r teitl. Rydw i'n credu bod y briliant yn dda oherwydd ar y dechrau mae'n gweud roedd Delyth Beasley ac mae'n gweud yn syth un o'r cymeriadau. Ac mae'n gweud lleoliad y llyfr, sef Llangennych, ac mae'n gweud pryd, 1952-1960. Hefyd, rydw i'n hoffi'r beth mae'r briliant yn gweud ar y diwedd, stori fawr am dawn bach o bapur.
Pwy yw eich hoff cymeriad, Elis?
Fy hoff cymeriad i yw Trafor, a oherwydd mae yn ddewr ac yn penderfynol, mae'n penderfynu yn syth beth mae eisiau gwneud. Oherwydd mae'n gweud bod... Mae'n gweud i'r Lord, so fe mynd i tynnu ei cap off i dangos respect. Ac mae'n gweud, because all men were created equal, sir.
Beth gofiwch chi'n arbennig?
Cofio si yn benig am yr penod olaf, na, dim y penod olaf, sef y penod parti teulu i'r Beasleys, oherwydd maen nhw'n agor y llythyr a maen nhw'n gweud i dadi eistedd lawr, a wrth mae dyn mae fe'n eistedd lawr, ac mae fe'n meddwl, achos mae jelly ar y plat, mae fe'n meddwl y diadau anghofio parti rhywun oherwydd maen nhw'n cael jelly ar penblwydd. Y cymeriad sy'n bwysig yn y llyfr hyn yw Eileen, oherwydd hi oedd wedi dechrau'r peth i gyfan ac wedi, hi oedd wedi gweud bod hi eisiau'r llythyr yn dwyieithog. Fi'n credu y neges yn y llyfr hwn yw bod hawl dy chi siarad iaith eich hunan a cael llythyron a pethau fyna yn y Gymraeg ac hawl i cael addysg yn Gymraeg. Rydw i'n rhoi 10 allan o 10 oherwydd mae llyfr hwn yn arbennig. Rydw llyfr hwn yn addas am blwyddyn 4 ac iau oherwydd falle blwyddyn 3 ac o dan ddim yn deall bod ddim hawdd i chi siarad iaith i'ch hunan yn gwlad i'ch hunan yn y cyfnod hwnnw.